ушун четтен келген каруулуу топторду айыптап келеди. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді ағайын, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай апта тынысында қамтылатын тақырыптарды назарларыңызға ұсына кетейін. Ақтөбеде 25 жастағы діндар жігіт Рахымжан Махатов ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимаратында неге өзін жарды деген сауалға жауап іздейміз. 2007 жылы шоғылған банкерлер Жолдас Темірәлиев пен Айбар Қасеновтың мәйіттері табылып, қайтадан Рахат Әлиев айыпталып отыр. Жемқорлық айыптарымен қамалған денсаулық сақтау экс-министрі Жақсылық Досқалиевтің соты басталды. Маңғыстау Қаражанбас кенішіндегі мұнайшылар төмен жалақыларына наразылық жариялап, 4 күн жұмысқа шықпай қойды. Тимур Құлыбаевқа қарсы сотта жеңіліс тапқан бейбана мүгедек әйелдер қорының жетекшісі Назарбаев биліктен кетпей әділдікке қол жеткізе алмайтындықтарын айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірменді тыңдаушым, азаттықтың өткен апта оқиғаларын шолып шығатын апта тынысы бағдарламасын назарларыңызға толығырақ ұсынайық. Өткен аптада ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратында жанкештілік жарылыс болды. Бұл оқиғаның бірінші рет Қазақстанда орын алуы әлем назарын аударып, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жарылысты террорлық шабуыл деп айыптады. Сөйтіп бақылаушылар Орталық Азия елдерінде де террорлық актілер бола бастады деп айтып жатты. Мәншүгі Сотай бұл хабарды алғашқылардың бірі болып берген еді.
Ақтөбе ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратының алдында өзін жарған адамның жеке басы анықталды. Бұл туралы Астанада шұғыл брифинг өткізген бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев хабарлады.
Мамырдың 17-сі күні ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында бірнеше қылмыс жасаған үшін сезікті болған Махатов Рахымжан Орынбасарович жауапкершіліктен бой тасалау мақсатында Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратында қолдан жасалған күші шағын жарылғыш қондырғыны қолдана отырып өзін жарып жіберген. Жарылыс салдарынан Махатов оқиға орнында көз жұмды.
Ал жарылыс кезінде ғимарат қасында болған екі азамат жараланған. Ресми өкілдің сөзінше, қазір бұл фактіге қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Жандос Өмірәлиевтің сөзінше, жарылыс сейсенбі күні шамамен таңғы сағат 9:30 болған. Журналистер сұрақтарына жауап берген ол, бұл оқиғаның ешқандай теракт емес, тек өзін-өзі жару оқиғасы екендігін айта салысымен кетіп қалды.
Нет. Спасибо за внимание.
Оқиға орнына барған азаттықтың Ақтөбедегі тілшісі Алима Абдированың сөзінше жарылыс болған жерді қазір полиция жасағы қоршауға алған. Олар оқиға орнына келген журналистерді жолатпай, тіпті суретке түсіруге де рұқсат етпеген.
Никому не разрешают фотографировать даже вблизи. Почему-то все они напуганы, эти полицейские.
Азаттық тілшісінің сөзінше жергілікті тұрғындар әсіресе жарылыс болған жерге жақын орналасқан ақтөбеліктер жақын арада тағы да жарылыс болуы мүмкін деп алаңдап отыр екен. Алайда тілшіміздің сөзінше бұл ақпарат сыбыс деңгейіндегі жайт. Әлі оны ресми растаған ешкім жоқтығын ескертеді.
Жители этого дома говорят якобы, что поступила информация, что будет в ближайшее время взрыв в торговом центре Мега.
Осылайша Ақтөбе тұрғындарын алаңдатқан жарылысты Қазақстанның бас прокуратурасы теракт деуден аулақ, алайда саясаттанушы Расул Жұмалы керісінше пікір айтады. Әр нәрсенің алғы шарттары болады деген ол, бұл жарылыста ойда жоқта бола салған жоқ деп отыр.
Дәл осы жерде де кездесіп бола қалған нәрсе деп мен өз басым санамаймын. Біріншіден, екіншіден мен бұны нағыз террористік акт деп санаймын. Себебі террористік акт дегеннің анықтамасына келетін болсақ, бұл жұртты, жалпы мемлекеттік орындарды қорқытуға, шошытуға бағытталған шара болып табылады. Осы тұрғысынан бұл нағыз террористік шара, менің ойымша. Біріншіден, екіншіден, Қазақстанда бұрын соңында бұндай оқиға тіркелмеген болатын. Бірінші рет болып отыр. Және жалпы ТМД кеңістігінде байқасаңыз, соңғы жылдары осындай шаралар басқа да мемлекеттерде бұған дейін бейбіт болып келген байқалып отыр. Соңғы ірі террористік актестеріңізде болса Беларусияда болды, метрода жарылыс болып. Қандай да бір осындай терроризмнің нышаны білінбейтін.
Саясаттанушының сөзінше бұл жарылыстың болуының бірнеше себептер бар екен.
Себептеріне келетін болсақ, менің ойымша бұл әлі нақты кім екен, кім ұйымдастырғаны айтылған жоқ. Жанкештінің аты ғана айтылды. Бірақ менің ойымша бұл жерде мәселе белгілі бір діни сектолардың қатысы болуы ықтимал. Менің өз ойым, басқа террористік актілермен бір параллельдер жүргізетін болсақ, тиісінше себеп оларға деген олардың іс-әрекетіне деген мемлекеттің тарапынан бақылаудың өте дәрменсіздігі, қауқарсыздығы. Соңғы 10-15 жылда орын алып келген практика. Яғни бізде көптеген діни секталар бар, оның ішінде тек қана исламға қатысты деп айтып отырған жоқ, басқа да діндерге тиесілі.
Әзірге құқық қорғау органдары жарылыстың тротил эквивалентінде нақты қандай болғандығын айтпады. Қазіргі уақытта оқиға орнын тәртіп сақшылары қоршауға алған. Жарылыс орнында жедел әрекет етуші қызметтер, құқық қорғау органдарының оперативті тергеу топтары жұмыс істеп жатыр.
Өзін-өзі жарған Рахымжа Махатовтың әйелі Мирамгүлді ұлттық қауіпсіздік комитеті сол күні қамауға алған. Мамырдың 17-сі күні Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінде өзін жарған 25 жастағы Рахымжа Махатов қайтыс болып, тағы үш адам жараланған болатын. Туыстары Рахымжа Махатовтың үйреншікті өмірден сойып бастағанына домбыра шерткенді қойып, достарының үйінде жамағатпен намаз оқып, үйіне кеш қайтуына Мирамгүл себеп болды деседі. Достарының кім екенін, оның қандай жамағат екенін ешкім білмейді, тек олар уахапшылар дегенді айтты. Қазақстан билігі жарылыс болған күні Рахымжан Махатов қылмыстық топ құрамында бірнеше қылмыс жасаған үшін сезікті болған, бұл іске жауапкершіліктен бой тасалау мақсатында барған деп мәлімдеді. Бірақ Ақтөбедегі кейбір ақпарат құралдары Рахымжан Махановтың расымен әсіредіншіл бақыт ұстанған бейресми мұсылман тобының өкілі екенін де жаза бастады. Махатовтың туыстарының айтуынша, сәуірде шағын мұсылман тобының 8 мүшесін арнайы қызмет орындары ұстаған, қамалғандардың арасында Рахымжан да болған. Кейін оны екі адаммен бірге ешқайда кетпейміз деген қолхаттарын алған соң босатып жіберген. Ал 5 адам қамауда отыр дейді туыстары. Арнайы қызмет орындары сол кезде Рахымжан Махатов тұрып жатқан үйді әкесінің шаңырағын тінтіген, 8 адамды тұтқындаған қай құқық қорғау орындары екендігі, оларға қандай айып тағылып отырғандығы әзірше анық емес.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын өткен аптаның басқа да маңызды оқиғаларымен жалғастырайын. Өткен сейсенбіде жоғалғандарына 4 жыл болған банкирлер Жолдас Темірәлиев пен Айбар Қасеновтың мәйіттері табылды. Бірнеше жыл іздеуде болған олардың сүйегі аяғасынан 3 метр тереңдікте көмілген бөшкелердің ішінен табылғандығы айтылып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі күні Астанада өткен брифинг кезінде Қазақстан бас прокуратурасының ресми өкілі Жандос Өмірәлиев 13 мамырда Алматыдан Қазтелерадионың тау жақтағы қоймасы аумағынан табылған екі мәйіт Нұрбанктың 2007 жылы жоғалып кеткен топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтікі болуы мүмкін деп хабарлаған болатын. Оның айтуынша 3-3,5 метр тереңге көмілген темір бөлшектерден әкке араласқан екі мәйіт табылған екен. Мәйіттердің басына қара бас киім кигізіліп, полиэтилен дорбамен орап тастаған. Мойындарына жіппен сым оралған көрінеді.
Мәйіттерді алдын ала қарау нәтижесі бойынша мәйіттер Темірәлиев және Хасенов деп жорамалдауға барлық тиісті негіздер болып отыр. Мәйіттер табылған орын бұрын тергеу барысында қылмыс құрбандарының жерленген орны болуы мүмкін аймақ ретінде қарастырылған болатын. Бірақ іздеу жұмыстары мәйіттердің табылған жерінен 100-150 метр қашықтықта жүргізілген болатын. 2007 жылғы 9 ақпанда қылмыскерлер белгісіз жаққа Темірәлиев пен Хасеновты соңғы рет белгісіз бағыт алып кеткен уақытта қылмыскерлер дәл осы мәйітті тапқан ауданда болғандары туралы тергеуде тиісті деректер де бар.
Бас прокуратураның ресми өкілінің айтуынша, аталған мәйіттердің Нұрбанктың іс-түссіз жоғалып кеткен топ менеджерлерінікі деуге негіз бар көрінеді. Бұған мәйіттердің бірінің іш киімі мен ендігісінің тіс протезі дәлел бола алады дейді ресми өкіл.
Мәйіттердің біреуінде блейзер этикеткасы сақталған іш киім қалдықтары табылды. Ал ол өз кезегінде Хасенованың жұбайы бұрын оның күйеуінің дәл осындай іш киімін бар екенін айтқан болатын. Мәйіттердің тіс протездерін қарау барысында олардың Темірәлиевтің тіс протездерімен біркелкі екендігі де анықталып отыр. Қазақстанның сараптамалық мекемелері Германияның осы тәуелсіз сарапшыларымен бірлесе отырып, қазіргі таңда барлық қажетті сараптамаларды тағайындады. Оларда жуық арада осы геномдық, биологиялық және физика-техникалық сараптамалар жүргізіліп аяқталатын болады. Бұл мәйіттердің табылу фактісі бойынша шұғыл тергеу тобы құрылды, қазір барлық қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Сайта кету керек, Нұрбанктың жоғалған қызметкерлерінің ісін тергеушілер бұған дейін де Алматы маңынан адам сүйектерін тауып алғанын хабарлаған болатын. 2007 жылы қазанның 17-сі күні Алматы қалалық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Амантай Әубәкіров шұғыл түрде брифинг өткізіп, содан бір күн бұрын полицияның оперативтік тергеу тобы Алматы облысы Қарасай ауданы Көлді елді мекеніндегі Рахат Әлиевтің әкесі Мұхтар Әлиевтің иелігіндегі жерге жақын тұста адам сүйектерін тауып алғандықтарын мәлімдеген еді. Тергеу орындары Алматы маңынан табылған адам мәйітін Нұрбанктың ұрланған қызметкерлерінің бірінікі болуы мүмкін деген болжам жасаған. Біз енді осы мамырдың 17-сі күнгі бас прокуратураның мәлімдемесіне қатысты топ менеджерлердің жұбайларымен хабарласқан болған едік. Өкінішке орай олар телефон қоңырауларына жауап бермеді. Ал бұдан бөлек Қазақстан билігі Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтың жоғалуына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің қатысы бар деген еді. Ал Рахат Алиев пен оның бұрынғы серігі Әлнұр Мұсаев болса, бұл айып ойдан шығарылған Астананың ресми тапсырысы деген еді.
4 жылдан кейін денелер табылған Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Семіралиев пен Айбар Қасеновті өлтіруге байланысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Қазақстан бас прокурорының бірінші орынбасары Йоган Меркель хабарлады. Темірәлиев пен Қасенов 2007 жылы 31 қаңтарда Нұрбанктегі оқиғадан кейін жоғалып кеткен болатын. Қазақстанның билік орындары банкерлердің ұрлануына байланысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевті айыптайды. Рахат Алиев бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Ол өзінің блогында бұл арнайы қызметтер мен прокуратура жасап отырған арандатушылық деп жазды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті ағайын, өткен аптада Қазақстанда көпшіліктің назарын аударған оқиғалардың бірі бұрынғы министрі Жақсылық Досқалиевтің соты болды. Экс-министр Жақсылық Досқалиевке қызмет бабын асыра пайдалануға және жемқорлыққа қатысты айып тағылған еді. Қаржы полициясы 2010 жылдың 42-гінде Жақсылық Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған. Қамауға алу туралы шешім шықпай тұрып, 42-гінің 25-і күні қаржы полициясында өткен тергеу кезінде Жақсылық Досқалиевтің денсаулығы нашарлап, ауруханаға жатқызылған. Дәрігерлердің оған инсульт деген диагноз қойғандығы туралы ақпарат тараған. Бірақ кейін қаржы полициясы экс-министрге жалған диагноз қойылған деп мәлімдеді. Бұрынғы денсаулық сақтау министрінің алғашқы сот отырысы туралы Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Мамырдың 19 күні Астанада жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты істің алғашқы отырысы өтті. Дегенмен, таңертең басталған сот түстен кейінге шегерілген болатын. Оған жәбірленуші тараптың өкілі ретінде денсаулық сақтау министрлігі өкілінің келмей қалуы себеп болған. Алайда Астана уақытымен түскі сағат 3-те басталған сот процесінің алғашқы 2 сағаты сот бойынша шешім шығаратын алқабилерді анықтаумен өткен. Бұл туралы сотқа қатысқан Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков хабарлап отыр.
Бірінші сот қасарында бір осында бір елге танымал азамат жаңағы мистеген бір сәрден сотты тұраған 28 адамды таңдалып берді. Соның үштен дейтін беті бір жеті ма, менің санамша жеттен кем емес. Тех медик фасаба дейлі, жұмыстарыңызға бата беріңіз. Олар үшін бөлі өздері сұран. Сол профессионалдың жартысы көп ойбай, маңды сылдауымда қатысын бермек деді. Оның сөйле неден? Ана сот айтты. Бұл іс дейтін екі айға қалады. Сосын бақ бара көрдік, күстені сосып кеткен. Жоқ, ну, екі ай емес, бір айдан көп болады. Ол енді белгілі не дейді жаңағы. Содан кейін сол присяжныйдың жартысын көп сұранды. Бір сағат жарым, екі сағаттан кейін 10 присяжныйды қалдық. Екі запасылай болады соң.
Алғашқы сот отырысы кешкі сағат 6-да аяқталды. Соған шейін тілшіміздің айтуынша екі куәгер мен экс-министрдің өкілдері ғана сөз алып үлгерген. Істі Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған сотының судьясы Мейрам Жанғұттынов қарап жатыр. Алдын ала болжамдар бойынша 79 томнан тұратын экс-министрдің сот процесі бірнеше айға созылады. Өйткені бұл істе тек қана куәгерлердің өзі 250 адам көрінеді. Айта кету керек, Жақсылық Досқалиев өзіне тағылған айыптардың бірде бір тарбағын үзілді-кесілді мойындамайтындығын мәлімдеген. Бұдан бөлек Досқалиевтен басқа сотталушылар қатарында Денсаулық министрлігінің бұрынғы жауапты хатшысы Болат Садықов, MDS Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Төлеген Тайғанбетов бар. Бұдан бөлек сотта экс-министрді 3 адвокат Серік Біләлов, Ардақ Балтықов және Күләш Әлімбаева қорғайды. Естеріңізде болса, қаржы полициясы 2010 жылдың 42-гінде Жақсылық Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған. Кейін қаржы полициясы оған жемқорлыққа қатысты тағы да бір айып тақты. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне 2 рет тағайындалған.
Қадірменді ағайын, Қазақстанның қаржы полициясының сыбайлас жемқорлықпен күрес науқанының құрығына іліккен Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің соты қалай өтіп жатқаны жайлы Азаттықтың интернет парақшасынан қарап, тауып, оқуға болады және өз пікірлеріңізді қалдыруға болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын апта тынысы бағдарламасын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Маңғыстау облысындағы Бозашы түбегінде орналасқан Қаражамбас кенішіндегі мұнайшылар ереуілі 4-ші күнге ұласты. Оларды жаңа өзендік мұнайшыларды қолдауға бейіл танытып отыр. Мұнайшылар белсенділерінің бірі Шыңғыс Есболаевтың айтуынша, кеніш басына Қаражамбас акционерлік қоғамының вице-президенті мен бірқатар мердігер компания басшылары да келіп кеткен, бірақ олар мәмілеге шақырудың орнына ереуілге шыққандардың жұмыссыз қалатын дығын айтып, сес көрсетіп кетті, дейді белсенді. Аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкенің хабарына құлақ түріңіздер.
Біздерге кеніш басында ереуілдетіп жатқан мұнайшылармен хабарласуға мүмкіндік туған еді. Солардың бірі Шыңғыс Есболаевтың хабарлауынша жұмыс әлі тоқтап тұр. Ол наразылық білдірушілер өздерінің талаптарын компания басшылығына жеткізуге тырысып жүрген белсенділердің қудаламауды сұрап, шағым жазып отырғанын айтады. Қаражамбас кенішінің басынан хабарласып тұрған Шыңғыс Есполаевтың өзін тыңдалық.
Қазіргі таңда біз дейтін қазіргі тұрмыз, бізге су жаңағы мына сақалаларына қудаламауға, Есіпжан Сұлтанды қудаламауға осындай оның басшыларға қатты қағаз жазып отырмыз. Егерде бұл кісілерді қудалап біздің мына мүддемізді қорғамайтын болса, ары қарай біз бұны себепсіз жалғастыра береміз.
Жұмысшылар сол бұрынғы талаптары бойынша, яғни жалақыны көтеру және сонымен қатар жұмыстағы басқа да төлеуге тиісті әлеуметтік төленімдердің төленуін талап етіп тұр. Сонымен қатар тағы бір айта кететін нәрсе, Қаражамбас кенішінің басқа бір топ жұмысшылары Ақтау қаласындағы компания кеңсесінің алдына жиналған екен. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне мәлімдеген Қуаныш Сейсенбаевтың айтуынша, кеңсенің алдына топталған 40-50 шақты жұмысшы компания басшылығынан өз шағымдарына құлақ асуды талап етіп тұрған. Биліктегілер болса, бұл наразылықты ұжым арасындағы жай ғана кәсіподақтың кекетірес түрінде қарап келеді, дейді олар. Бірақ басты талап әлеуметтік проблемаларымыздың шешілуі, қауіпті жұмыс жағдайына сай төленуі тиісті, қосымша төлемдерге заңды түрде қол жеткізуді сұрап тұрмыз, деген Қуаныш Сейсенбаевты тыңдап көрелік.
40-50 адам қазір көзге көрініп отыр. Әр жерден машинаның ішінде отыр, жаңа-жаңа жиналып отыр адамдар. Бізге құлақ астың талаптарымызға. Ең басты мәселе ақша көтеру.
Сонымен қатар Қаражамбас мұнайдың жаңағы басшылық демалыста жүрген осы бір топ мұнайшылары өздерінің отбасымен, бала шағаларымен бірге мамырдың 19-ы күні осы өздерінің қойып отырған талаптарын облыс билігіне жеткіземіз деп әкімшілікке барған екен. Бірақ олар өздерінің облыс әкімі демалыста болғандықтан орынбасар қабылдағанмен дұрыс жауап ала алмадық, дейді. Бұл жайлы да Азаттық радиосына баяндап берген Қуаныш Сейсенбаевты тағы да бір тыңдап көрелік. Бірнеше рет Маңғыстау облыстық әкімшілігіне телефон соққанымызбен әкімнің өзі демалыста болғандықтан оның орнында уақытша отырған орынбасары Амангелді Айтқұлов қолы тимеді, не болмаса жиналыс болып жатыр деп оның хатшы қызы бізді қосқан жоқ. Сондықтан әкімшіліктің бұл тұрғыдағы көзқарасының қандай екенін біле алмадық. Бірақ тағы жаңағы мұнайшылар белсендісі Қуаныш Сейсенбаев өздері жалпы жұмысты тоқтатып тұрған Қаражамбас мұнайшыларының талабы енді келісім жүргізуге Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамынан тиісті адамдар келмейінше тарқамайтындарын айтып отыр.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, сондай ақ осы Қаражамбастан түскен хабарларға қарағанда мұнайшылардың құқын қорғаушы заңгер Наталья Соколованы Маңғыстау ішкі істер департаментінің қызметкерлері психикалық жағдайын тексеру үшін күштеп алып кеткендігі жайлы мәліметте айтылды. Қымбатты ағайын, Азаттықтың интернет парақшасында бұл жайлы толығырақ таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Жоғарыда банкирлердің өліміне жауапты деп айтылған Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев болса, бүгінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші күйеу баласы Тимур Құлыбаев та мүгедек аналар қорын заржылатып отырғандығы мәлім болып отыр. Мамырдың 20-сы күні Алматы қалалық ауданаралық экономикалық сотта бейбі ана мүгедек әйелдер қоғамының шағымына қатысты сот шешімі шыққан еді. Үкімге көңілі толмаған бейбі ана қорының жетекшісі Бибігүл Иманғазина өзінің Құдайдан Нұрсұлтан Назарбаев пен Тимур Құлыбаевтың кеткендігін тілейтіндігін жеткізді. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы толықтырады.
Мамырдың 20-сы күні Алматы қалалық ауданаралық сотта бибіана мүгедек әйелдердің қоғамының шағымына қатысты сот шешімі шықты. Судья Алматы Газ инженеринг компаниясынан материалдық-моральдық шығынның өтемақысы ретінде 574 миллион теңге талап етіп отырған бибіана қорының шағымын қанағаттандырмады.
Одан Туринского требования общественного объединения Республиканского общества женщин инвалидов бибіана, то Алматы Газ инженер обыскание компенсации имущества и морального вреда отказывает.
Мамырдың 20-сы күні болған соңғы сот отырысына қор өкілдері мен оған мүше аналар журналистер қатысты. Сот отырысына қарсы тараптан екі өкіл де келіпті. Сот бітісімен дегенмен оларды таба алмай қалдық. Қор жетекшісі Бибігүл Иманғазина сот шешіміне қатысты былайша пікірін жеткізеді.
Еш уақытта сот болған жоқ, таза жұмыс істейтін Қазақстанда. Болмайды да Назарбаев пен Күлебаев отырғанда. Сондықтан Құдайдан сұраймын, сол екеуі болмасын деп.
Дейді бибіана қорының жетекшісі Бибігүл Иманғазина. Ол жұма күні журналистерге сот шешімін апелляцияға беретінін де айтып өтті. Егер де Қазақстанда әділдікке жетпесем, онда халықаралық сотқа жүгінемін деді ол.
Сколько буду жить, сколько буду судиться. Есть у нас международный суд, слава богу. Есть верховный суд.
Мүгедек әйелдерге қамқорлық жасауды мақсат тұтатын бибіана қоғамдық қоры мен Алматы Газ инженеринг компаниясы арасындағы даудың ұзақ тарихы бар. 2002 жылы бибіана мүгедек әйелдер қорына Алматы қаласының орталығынан 3 жыл еш төлемсіз пайдалануға кеңсе беріледі. 2004 жылы қала әкімі болған Виктор Храпунов коммуналдық меншіктегі бұл ғимаратты жекеменшік компанияларға беріп жібереді. Бұдан кейін бірнеше мәрте сатылған ғимарат нәтижесінде Алматы Газ инженеринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігіне айналады. Сөйтіп ғимараттың жаңа басшылары бибіана қорынан кеңсені босатуын талап етіп сотқа береді. Қоғамдық ұйым мен компания арасындағы сот әлі жалғасып жатқан кезде шағым беруші жақ қоғамдық ұйым өкілдерін кеңселеріне кіргізбей, соның салдарынан кеңседегі мүліктер ұрланған екен. Сот болса, бибіана қорын кеңсені босатуға міндеттейтін шешім шығарады. Бұған қатысты қылмыстық іс те қозғалғанмен еш нәтиже болмапты. Осы көктемнің басында бибіана қоры осы мүліктерді даулап, сонымен бірге моральдық шығын көргенін айтып, сотқа арыз берген болатын. Олар соттан ұрланған мүлік үшін 74 миллион теңге, моральдық шығын үшін 500 миллион теңге төлеуді талап еткен болатын. Аудандық соттан жеңілген қор өкілдері сот шешіміне жоғары жақтың әсері болғанын айтады.
Назарбаев 100% знает, что случилось с нами. Если его жена не стала заниматься благотворительностью, пусть они читают мою книгу «Невзгоды».
Дейді бибіана қорының жетекшісі Бибігүл Иманғазина. Бибіана қорының мүшесі Самира Дауытқызының айтуынша, бұл сот шешімі қордың жұмысын тоқтатып тастауы мүмкін. Себебі қазіргі таңда қордың кеңсесі жоқ. Қоғамдық ұйым өзіне мүше қабылдауды да қойған дейді.
Неге десеңіз, біздің офисіміз болды, бәріміз сол жерде жиналатынбыз, ресторан болатын. Ол ресторанда мына біздің нелер балалардың тойлары болды. Сосын қанша мүгедек әйелдер, өте кедей әйелдердің құдай тамақтарын өткізді. Сол жерде бибіана ол бәрін тартып.
Бұл мәселе Қазақстанның ақпарат құралдарында өте жиі талқыланып келеді. Бұл мәселеге қатысты Алматы Газ инженеринг компаниясының ресми жауабы мынадай. Бұл мәселеде нақты факт мен ойдан шығарылған оқиғаларды ажыратып алу керек. Ал нақты факты мынадай. Бибіана қоры жалға алу мерзімі бітсе де бірнеше жыл бойы ғимаратты заңсыз иеленіп келеді. Барлық әлеуметтік жауапкершілікті сезіне отырып, біз оның жұмысына кедергі келтірген жоқпыз. Ерікті түрде кеңсені босатуын талап еттік, хабарламада жібердік. Ал ғимаратты жөнде уақыты келгенде сотқа амалсыздан жүгінуге тура келді, делінген ресми жауапта. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Президент Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қарсы сотта жеңіліс тапқан бибіана мүгедек әйелдер қорының жетекшісі Иманғазина енді Назарбаев биліктен кетпей әділдікке қол жеткізе алмайтындығын айтып отыр. Десе де олар халықаралық сотқа да шағым түсіретіндіктерін мәлімдеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, осымен азаттықтың апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.